Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr.
Αν πάει ο λύκος να με δαγκώσει, εκείνος θα έρθει και θα με σώσει. Κι αν με στη ζούγκλα θα έχω χαθεί, εκείνος ξέρει πώς να με βρει. Εκείνος ξέρει πώς να με βρει. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου, ο αγαπημένος ήρωάς μου. Και ο Σούπερμαν Ζορό Μπρος Λι τους βάζει κάτω όλους μαζί. Αν έρθει δράκος θα τον σκοτώσει, τους εφιάλτες μακριά θα διώξει. Και θα με κλείσει αχ τη χαρά μες στη ζέστη του την αγκαλιά. Μες στη ζέστη του την αγκαλιά. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου, ο αγαπημένος ήρωάς μου. Και ο Σούπερμαν Ζορό Μπρος Λι τους βάζει κάτω όλους μαζί. Κι αν γίνει κάτι και κατσουφιάσω, ξέρει τον τρόπο να το ξεχάσω. Και θα με πάει και εκδρομή από την Κίνα ως τη Χίλη. Από την Κίνα ως τη Χίλη. Είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο μπαμπάς μου, ο αγαπημένος ήρωάς μου. Και ο Σούπερμαν Ζορό Μπρος Λι τους βάζει κάτω όλους μαζί.
Τέλειος αυτός ο αγαπημένος ήρωας που βάζει κάτω Σούπερμαν Ζορό και Μπρους Λι μαζί. Τον περιέγραψε με τους στίχους του ο Μάκης Τσίτας και τον έδισε με μουσική Τατιάνα Ζωγράφου. Ο Μάκης Τσίτας δεν γράφει μόνο στίχους, αλλά και όμορφες ιστορίες για παιδιά. Την ίδια ώρα όμως, οι ενήλικες ήρωές του μας παίρνουν από το χέρι για να μας ξεναγήσουν στις σκέψεις και στα πάθη τους. Δεν ξέρω ποιος είναι για σας ο ορισμός του πετυχημένου συγγραφέα, αλλά για μένα είναι καθοριστικό να πλάθει ήρωες που κάτι έχουν να σου πούν και μετά τη συνάντησή σου μαζί τους να νιώθεις την ανάγκη να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Το ραβδάκι του Μάκη Τσίτα ή καλύτερα το μουλίβι του, καλά εντάξει μπορεί να είναι και πληκτρολόγιο, νομίζω ότι έχει αυτή τη μαγική ικανότητα. Έχουμε ανάγκη τη μαγεία που μας προσφέρει η ζωή. Αρκετά όμως μακρηγόρησα, το δεύτερο πρόγραμμα διανύει μέρες βιβλίου και είναι ώρα να υποδεχθούμε τον Μάκη Τσίτα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μάκη, καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα Λίτσα, σε εσένα και τους ακροατές σου και ευχαριστώ πολύ για τον εξαιρετικό πρόλογο.
Είναι πάντα ευχάριστη η παρουσία σου. Έχεις, είπαμε, μία αύρα η οποία κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Λοιπόν, σε ποιο κόσμο γίνεσαι τελικά ευκολότερα δεκτός, των παιδιών ή των ενηλίκων?
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω από τους αναγνώστες. Εγώ μπαίνω με χαρά και στους δύο κόσμους, λίθο μου.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και οι αναγνώστες από όλους τους κόσμους έρχονται και επικοινωνούν με αυτά που θέλεις να τους πεις. Οπότε έχει ισοπαλία σε αυτό το ερώτημα.
Ναι, ισοπαλία. Υπάρχουν αναγνώστες πολλοί και αυτό το ξέρει κανείς πώς, ας πούμε, από τον αριθμό των αντιτύπων που πολλούνται, που δεν είναι το σημαντικό για ένα συγγραφέα, αλλά είναι ενδεικτικό και το κάνουν να χαίρεται. Στην περίπτωση λοιπόν και των δύο, και της παιδικής λογοτεχνίας και της ενήλικης, έχω τη μεγάλη χαρά να πολλούνται πολλά αντίτυπα, οπότε αυτό που λες μάλλον υπάρχει ισοπαλία, γιατί
κάτι,
και τα βιβλία ενηλίκων και όμως τα παιδικά διαβάζονται.
Κάτι είπες όμως προηγουμένως, ότι δεν είναι ακριβώς το ζητούμενο ο αριθμός των αντιτύπων. Τελικά τι είναι το σημαντικό για τον συγγραφέα δηλαδή?
Να επικοινωνήσει με τους άλλους. Γράφουμε για να εκφραστούμε και γράφουμε για να επικοινωνήσουμε. Αλλιώς θα ήταν μέσα στο σιρτάρι ιστορίες, θα έλεγε κανείς εντάξει, έβγαλα αυτό που είναι να βγάλω, εκφράστηκα, είμαι τώρα εντάξει. Και από εκεί πέρα είναι στο σιρτάρι και είναι μια χαρά. Τα βγάζουμε, τα εκδίδουμε, γιατί θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Έστω και αν υπάρχουν λίγοι αναγνώστες, έστω και αν είναι ο περίγυρός μας ή τέλος πάντων κάποιοι περισσότεροι άνθρωποι. Σε όσο περισσότερο κόσμο πάει ένα βιβλίο, τόσο πιο μεγάλη χαρά παίρνει ο συγγραφέας. Και με αυτή την έννοια το βλέπω και το λέω ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει. Ένας συγγραφέας στην Ελλάδα δεν ζει από τα γραπτά του, και αλλιώς ούτε εγώ ζω από αυτά. Οπότε αν έρχονται, αν γίνονται πωλήσεις, αυτά είναι πάντα σαν ένα δώρο. Όταν, να σου πω έτσι αυτό, και δεν το έχω πει νομίζω άλλη φορά σε συνέντευξη, το πρώτο μου βιβλίο το είχα βγάλει όπως ξέρεις νωρίς, όταν ήμουν 25.
Ναι,
το Πάτικ του Πετρού.
Παρά το γεγονός ότι γράφεις από πολύ πολύ νωρίτερα και μάλιστα από όσο ξέρω τα γραπτά σου, Μάκη, τα ανασύρεις κάποια στιγμή από το σιρτάρι και βλέπουν το φως. Τυπώνονται, κυκλοφορούν. Είναι πράγματα που έγραψες παλιά και μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε σε επικοινωνία, αν θέλεις, και με μια άλλη φάση του εαυτού σου. Χρόνια πριν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, και επειδή κρατάω συνέχεια σημειώσεις και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από πολύ νωρίς, από τα 18 δηλαδή, ό,τι έγραψα άρχισε να εκδίδεται, να δημοσιεύεται και να εκδίδεται. Υπάρχουν από τότε γραπτά σπαράγματα, σημειώσεις που σιγά σιγά παίρνουν μια ολοκληρωμένη μορφή, με βέβαια πια με την εμπειρία, όπως καταλαβαίνεις. Και
είναι ένας σπόρος που βλασταίνει, γιατί έχει ποτιστεί με τη σοφία του χρόνου που έχει περάσει από πάνω σου.
Ελπίζω πως ναι, κάπως έτσι, δηλαδή όταν αισθάνομαι έτοιμος και κάποια στιγμή βγαίνουν. Σου έλεγα λοιπόν πριν, όταν τότε βγήκε το πρώτο βιβλίο και μου και παιδάκι ας πούμε, κάποια στιγμή μου τηλεφώνησαν από τον εκδοτικό οίκο, ήταν ο Κωνστανιώτης, και να πάρω τα δικαιώματα. Μου είχε φανεί πάρα πολύ περίεργο.
Θα πληρωθώ, σκέφτηκες.
Τι λες?
Λέω, σκέφτηκες, θα πληρωθώ.
Ήταν πάρα πολύ περίεργο για τα γραπτά μου, για αυτά δηλαδή που μου δίνουν τόσο χαρά, ότι είναι, και ότι θα έπαιρνε και χρήματα, και βγήκαμε τους φίλους μου να φάμε.
Να το γιορτάσετε.
Να το γιορτάσουμε, γιατί ήταν ένα σαν αναπάντεχο δώρο. Κάθε φορά αυτή η χαρά είναι η ίδια. Και έστω και μετά από τόσα χρόνια.
Και είναι ακριβή, είναι ακριβή χαρά. Έτσι, είναι ακριβή,
είναι ακριβή χαρά. Είναι σαν να είναι το δώρο που με επιστρέφει, και αισθάνομαι πολλαπλά τυχερός, γιατί ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι και
επικοινωνείς, είπες τη μαγική λέξη.
Ναι, και αυτό μου επιστρέφει πολλαπλώς, πραγματικά, και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός.
Πάντως, Μάκη Τσίτα, τα βιβλία σου για τα παιδιά εσύ ως συμπλήρωσαν τα 24, αν δεν κάνω λάθος.
24, 25, ούτε 25, θυμάμαι. Ναι. Τόσο,
24. Μπορεί κάποιο να μου ξέφυγε.
Εσύ τα μέτρησες καλύτερα, εσύ πιο προσεκτική. Μάλλον 24.
Πώς γεννιούνται, επιλέγεις το θέμα ή ένα παιδικό προσωπάκι προβάλλει και η ιστορία αρχίζει? Πώς γίνεται?
Ναι, ωραία το πες. Το παιδικό προσωπάκι είναι συμβαίνει, οι ήρωές μου, πάντα και στα γραπτά των ενηλίκων και στα παιδικά, κάτι, μια λέξη, μια ματιά, η ανάγκη κάθε φορά να φτιάξω έναν χαρακτήρα, και γύρω από αυτόν μετά φτιάχνεται η ιστορία, ο κόσμος του, και τον περιγράφω, και κάθε φορά βέβαια επιλέγω ένα θέμα που το... Στην ουσία το επιλέγει ο ήρωας,
είναι αυτόνομοι αυτοί οι άτιμοι ήρωες, δηλαδή από τη στιγμή που θα ξεπηδήσουν από τη φαντασία σου, καμιά φορά σε παίρνουν από το χέρι και κάνουν τα δικά τους, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λίτσα, και είναι και το ευχάριστο της ιστορίας. Καμιά φορά μπορεί να κρατάς σημειώσεις, εγώ κρατάω πάντα, και λέω θα γίνει έτσι, έτσι, έτσι. Και στο μεγαλύτερο μέρος μέχρι το τέλος ισχύουν και είναι κάτι που χτίζω. Αλλά πολλές φορές λουξοδρομούν οι ήρωες και τους αφήνω, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και καμιά φορά δεν ξέρω και πού πάει. Δηλαδή ξεστρατίζει ένας ήρωας και λέω ενδιαφέρον, κάτσε να δούμε τώρα πώς θα γίνει. Γιατί δεν έχει και νόημα να κρατάς, ας πούμε, τα αρχικά, πώς να πω, τα σχέδια που είχες φτιάξει, γιατί μετά μπορεί να, αν πηγαίνει και κόντρα στον ήρωα, ξέρεις, πρέπει μονίμως να έχεις στο νου σου να υπάρχει αληθοφάνεια στο χαρακτήρα και στο χτίσιμο του ήρωα.
Δεν είναι αυτό μόνο. μόνο. Τώρα τι σκέφτηκα. Υπάρχει, είναι διάχυτη μία παιδικότητα στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνει την σκέψη του το παιδί κατά τη διάρκεια της ιστορίας.
Ναι.
Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το οποίο διασώζει την παιδικότητά σου για να το τολμήσεις, γιατί θεωρώ ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να φανεί επιτηδευμένη η προσπάθεια, εάν δεν ξέρεις να το θυθασεύσεις καλά.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λες. Μπορεί είτε να είναι πολύ παιδιάστικο να μπεμπεκίζεις, ας πούμε, ναι, και εσύ, όπως λες, ή να είναι η αφήγηση ενός ενήλικα που κάπως απομακρύνεται από το παιδί και το κάνεις και φαίνεται ότι είναι ένας ενήλικας που μιλάει αφιψηλού λίγο, ας πούμε, στο, ναι, μικρό αναγνώστη. Πρέπει να κρατάς τις ισορροπίες. Σε μένα γίνεται αυτόματα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, ίσως εδώ, ας πούμε, και το κομμάτι του θεάτρου που πάντα με γοήτευε, που σημαίνει αφήνεις τον ήρωα να μιλήσει, ας πούμε, στους μονολόγους, που είναι κάτι που αγαπάω
ιδιαίτερα.
Ναι,
μα έχουν έντονη θεατρικότητα οι ήρωές σου. Το παρατηρεί κανείς και στα βιβλία για παιδιά, αλλά και στα βιβλία των ενηλίκων.
Ναι, ναι, έχουν έντονη θεατρικότητα και έτσι πάντα προσπαθώ να μπω στο μυαλό του ήρωα και να σκεφτώ και να μιλήσω μέσα από αυτόν. Λέω πώς είναι, και είναι πάντα ένα στοίχημα, και έτσι είναι το ίδιο πράγμα είτε μιλάει ένα παιδάκι 5 χρονών είτε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που ζει, ξέρω εγώ, σε μια επαρχιακή πόλη.
Γεγονός είναι
παιδικά.
Ναι, 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 πες μου, ολοκλήρωση.
Και στα παιδικά ισχύει αυτό που λες, που βγαίνει, και επειδή ακριβώς είναι η γλώσσα των παιδιών, είναι απλές ιστορίες, έτσι, οι λέξεις, ξέρεις, πολλές φορές, και είναι λογικό όταν σκέφτομαι μια κατάσταση να χρησιμοποιώ γράφοντας, ας πούμε, και κάτι πιο σύνθετο. Αυτό μετά το δουλεύω συνέχεια για να το κάνω πιο απλό, χωρίς να χάσει και την αρχική του, ας πούμε, την όποια γοητεία. Όμως προσπαθώ να το δώσω με διαφορετικές λέξεις, γιατί λέω τώρα απέναντί μου είναι ένα παιδί. Αυτό θα το διαβάσει. Θα το διαβάσει βέβαια η μαμά.
Κλείνει το μάτι στους γονείς, Μάκη.
Πάντα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ γοητευτικό. Και πάντα λέω ότι ένα παιδικό οφείλει να είναι ευχάριστο σε ένα παιδί, να αρέσει πολύ σε ένα, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, σε ένα παιδί, αλλά εξίσου να αρέσει και στους μεγάλους, σε αυτούς που θα το διαβάζουν εκείνη την ώρα μαζί, γιατί εγώ, επειδή τα γραπτά μου είναι, θα απευθύνονται σε μικρά παιδιά, συνήθως θα διαβάζουν οι γονείς.
Μα, ωραία. Έχουμε, είπαμε και εμείς ένα παιδί μέσα μας, ντρεπόμαστε βέβαια καμιά φορά να το ομολογήσουμε, αλλά αυτό είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να την κρύβουμε πια.
Δεν πρέπει.
Λοιπόν, Μάκη, θέλω να σκεφτείς προσεκτικά. Θέλω να σκεφτείς μία δυνατή εικόνα που ζει μέσα σου από την παιδική σου ηλικία, γιατί θέλω να πάρουμε μία μουσική ανάσα με ένα ακόμα τραγούδι που έχεις γράψει έτσι για παιδιά, και το τραγουδά είναι Φέλη Φασούλη, και πάλι η Τατιάνα Ζωγράφου στη μουσική. Θα το ακούσουμε και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί στο και τέταρτο, όπως γνωρίζουμε στα Ματία, πρέπει να δηλώσουμε και πού βρισκόμαστε. Εγώ το λέω προκαταβολικά. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε.
Η Νάνη ήτανε 8, τα γουρουνάκια 2, κι ο βασιλιάς ο βατραχός τα πήγαινε σχολείο. Φόραγε κίτρινο σκουφί ή κόκκινο σκουφίτσα, και λύκο δε συνάντησε, μόναχα μια νυφίτσα. Πώς μπερδευτήκαν, πες μου πώς, τα παραμύθια, και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Πώς μπερδευτήκαν, πες μου πώς, τα παραμύθια, και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Παντρεύτηκε ο Πινόκιο με τη μικρή Γοργόνα, και ζουνε σε διόροφο κοντά στο Μαραδόνα. Φοράγε κίτρινο σκουφί ή κοκκινό σκουφίτσα και λίγο δε συνάντησε μονάχα μια νυφίτσα. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς τα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς τα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Παραπαδά, παντά, παντά, παντού, παντού, παπά, παντά, παπά, φοράγε κίτρινο σκουφί ή κοκκινό σκουφίτσα και λύκο δε συνάντησε μονάχα μια νυφίτσα. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς τα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς τα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Τα παραμύθια είναι η ζωή που ζούμε νύχτα μέρα και δεν υπάρχει αλήθεια μια, μα χίλια στον αέρα. Και δεν υπάρχει αλήθεια μια, μα χίλια στον αέρα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μέρες πολιτισμού στο δεύτερο πρόγραμμα. Μάκης Τσίτας στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ούτως ή άλλως έχει να μας πει και για τα βιβλία για τα παιδιά. Έχουμε να μιλήσουμε για το λογοτεχνικό σύμπαν των ενηλίκων. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από τη συνάντησή σου με την Τατιάνα Ζωγράφου, η οποία υπέγραψε τη μουσική στο «Φόραγε κόκκινο σκουφί» που μας τραγούδησε μόλις τώρα η Νεφέλη Φασούλη.
Και είναι και από το ομώνυμο CD της Τατιάνας, με την οποία Τατιάνα έτσι έχω την πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε τα παιδικά τραγούδια μαζί. Έχουμε συνεργαστεί σε δύο CD.
Είστε ζευγαράκι.
Ναι, είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πολύ και γράφει εξαιρετικά τραγούδια και για ενήλικες αλλά και για παιδιά.
Έτσι ακριβώς.
Χαίρομαι κάθε φορά που συνεργαζόμαστε.
Ακριβώς. Την εικόνα μου χρωστάς από την παιδική σου ηλικία. Βέβαια, όσο έπαιζε το τραγούδι, πιάσαμε την κουβέντα. Δεν ξέρω αν βρήκες το χρόνο να σκεφτείς τελικά.
Κοίταξε, θα σου πω έτσι αυθόρμητα. Έτσι, οι εικόνες από την παιδική ηλικία έχω να θυμάμαι πολλές ώρες. Γιατί πέρασα πραγματικά πολύ όμορφα χρόνια στο χωριό μου. Ανέμελα χρόνια. Το χωριό μου είναι.
Έξω από τα Γιάννητσα.
Ακριβώς. Ναι, Αξός. Έτσι, ένα χωριό που. Που κατοικείται από Καπαδόκες στο 100%. Μια εικόνα που ας πούμε που σχετίζεται και με τα γραπτά είναι ωραία, είναι όταν άκουγα τις ιστορίες της γιαγιάς μου από την Καπαδοκία. Επίσης και όταν άκουγα τις ιστορίες της μαμάς μου, ήταν και οι δυο εξαιρετικές αφηγήτριες. Προτιμούσα να τις ακούω να μου λένε ιστορίες παρά να διαβάζω τότε που είμαι παιδάκι και ρουφούσα πραγματικά αυτά που έλεγαν.
Είναι αυτή η προφορική παράδοση λοιπόν η οποία σε εμπόλιασε από ό,τι κατάλαβα και την συνέχισες εσύ μέσα από το δικό σου φίλτρο.
Νομίζω πως ναι, κάποια στιγμή είχα γράψει στο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με αφορμή το ανέβασμα ενός έργου μου. Ας πούμε η ερώτηση ήταν γιατί γράφω και αυθόρμητα λειτουργήσε και είπα ίσως γιατί με έφεραν στον κόσμο δύο εξαιρετικοί αφηγητές και είχα και δύο εξαιρετικούς αφηγητές που ήταν η γιαγιά μου και ο παππούς μου και επειδή εγώ δεν το είχα πολύ όπως λένε τα πιτσιρίκια ας πούμε με την προφορική, με το να λέω ιστορίες έτσι.
Προτιμάς να τις γράψεις στο χαρτί.
Και έλεγα, ναι, και νομίζω ίσως να είναι μια από τις εξηγήσεις με ένας από τους λόγους του γιατί γράφω ας πούμε. Και αυτά ήμουν πάντα, υπήρξα καλός ακροατής, ακόμη και τώρα. Όταν μου λένε δηλαδή οι φίλοι, οι δικοί μου άνθρωποι, δικές τους ιστορίες που μπορεί να είναι και τα δικά τους προβλήματα, έτσι, τη δική τους καθημερινότητα, πάντα ακούμε προσοχή.
Είπαμε, θα πρέπει να είσαι καλός ακροατής για να μπορείς να αποσταβηθίζεσαι στο σύμπαν άλλων ανθρώπων.
Έτσι, έτσι.
Μάκη Τσίτα, τελεία αλλαγή παραγράφου. Θα λέγαμε αν γράφαμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να περάσω στο κεφάλαιο των ενηλίκων, αδειμονώ. Πρέπει να σου πω ότι με έχει γοητεύσει και η Τασούλα, η νέα ηρωίδα σου στις 5 στάσεις, το τελευταίο σου βιβλίο. Είναι μια γυναίκα λοιπόν αυτή, η οποία πιάνει τη ζωή από τα μαλλιά και έχει πάρει διαζύγιο με την αυτολύπηση και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Χαίρομαι πολύ που το λες. Θα μου είναι το τελευταίο βιβλίο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με μια εικόνα στο μυαλό μου ότι είναι μια γυναίκα που κινείται ανάμεσα σε 5 στάσεις, που όλη της η ζωή κινείται μεταξύ 5 στάσεων, από το σπίτι, από την Τούμπα της Θεσσαλονίκη και στο Αχέπα. Με το λεωφορείο 14, ένα λεωφορείο που έπαιρνα και εγώ.
Γιατί της κατά Τούμπας είναι, το ξέρω και εγώ.
Ακριβώς, το ξέρεις καλά. Ακριβώς, και επειδή σε εκείνη την περίοδο, στα 5 χρόνια που έζησα στη Θεσσαλονίκη, έκανα αυτή την διαδρομή και μου δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα. Με τον καιρό, λοιπόν, όπως λέγαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κρατούσα σημειώσεις, την είχα αυτή την ηρωίδα συνέχεια στο μυαλό μου και αποφάσισα, κάποια στιγμή δόθηκε η αφορμή, ήταν η παραγγελία του Θοδωρικόνη να κάνω ένα θεατρικό και αυτό που είπα είναι, ξέρεις, έχω το θέμα, θα είναι ένας μονόλογος γυναικείος και δεν θα είναι θεατρικό, θα είναι κανονικά μια αφήγηση που θα κυλάει σε πρώτο πρόσωπο, όπως ήταν και το Μάρτης μου ο Θεός, και του λέω θα σου το δώσω και εσύ το σκηνοθετείς όπως θέλεις, έτσι το συμφωνήσαμε και προχώρησε η αφήγηση, η ηρωίδα πραγματικά έτσι ολοζώντανη μπροστά μου πια μετά από τόσα χρόνια, και είχα και τις σημειώσεις μου, άρχισε να προχωράει, ξεστράτησα και όλες από τα αρχικά σχέδια όπως λέγαμε και πριν.
Αναμενόμενο, ναι.
Ακριβώς, και ήταν πολύ ωραίο. Επειδή ήταν στη Θεσσαλονίκη, αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή, μιλάει με το θεσσαλονικιωτικό
ιδίωμα.
Ακριβώς. Και είναι πολύ άμεσος ο λόγος. Χωρίς,
ναι.
Είναι...
Αυτό λοιπόν τώρα μου έχεις δώσει την πάσα για το επόμενο πράγμα το οποίο θα ήθελα να κουβεντιάσουμε. Θεωρώ αρετή ότι οι ήρωές σου δεν με τρομάζουν. Θεωρώ δηλαδή ότι δημιουργούν μια συγγένεια με τον αναγνώστη. Είναι εξ αρχής ξεκάθαρη η προσωπικότητά τους και είναι καθαροί άνθρωποι. Θέλω να πω, είναι ίσως και αναγνωρίσιμοι. Θα μπορούσε να είναι ο θείος, η θεία, ο γείτονας. Οι οποίοι είναι άνθρωποι απλοί μεν, αλλά έχουν τόσο πλούσιο κόσμο. Όταν μπει τελικά στο σύμπαν τους μέσα από το γραπτό σου.
Ωραία παρατήρηση αυτή, Λίθα μου. Κοίταξε, οι άνθρωποι που νομίζω ότι με τους οποίους μεγάλωσα, οι άνθρωποι που τους κουβαλάω μετά από χρόνια, που στην πορεία και λόγω της δουλειάς που έκανα είχα να κάνω με πολύ κόσμο συνέχεια και γνώριζα τέτοιους ανθρώπους, είναι οι άνθρωποι που με γοητεύουν επίσης, οι καθημερινοί άνθρωποι, οι απλοί, αυτό που λέγαμε πριν με το να παρακολουθώ τη σκέψη τους, να μπαίνω βαθιά όσο μπορώ στην ψυχή τους, οι άνθρωποι που τα λένε ξεκάθαρα, καμιά φορά ενδεχομένως και λίγο απλοϊκά, αλλά και αυτό είναι αρετή, δεν το λέω με την
εμένα με ξεκουράζει
έννοια.
Αυτό. Εμένα με ξεκουράζει αυτό, αναπαύει την ψυχή μου.
Ξέρεις τι, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, πραγματικά πάρα πολύ, γιατί η γνώμη σου μετράει για μένα πολύ. Αλλά και εγώ όταν τους ακούω αυτούς τους ανθρώπους μέσα μου, κάτι έτσι χαλαρώνω και ακούω τις ιστορίες τους ακόμα. Και αυτό το μεταφέρω και στο χαρτί. Και θέλω να είναι, αυτό το κάνω πάντα με όλους τους ήρωες, θέλω ο λόγος να είναι απλός. Δεν μου αρέσουν τα
φτεχνά
πράγματα και οι περικοκλάδες που δεν έχουν κανένα νόημα. Σε μένα ασκεί γοητεία πάντα ο απλός λόγος, η μουσικότητα του απλού λόγου, των απλών λέξεων και το πώς κυλάνε πάντα, γιατί πάντα έχω στο μυαλό μου
έναν ρυθμό. Είναι σαν ένα αντιχείο εαυτό σου, έτσι. Είναι σαν ένα αντιχείο εαυτό σου την ώρα που διαβάζει κάποιος τα κείμενά σου. Θέλω να πω, είναι ξεκάθαρα πράγματα.
Χαίρομαι πολύ αν συμβαίνει αυτό.
Και βέβαια, το σημαντικό είναι ότι οι ήρωές σου στα δύσκολα δεν χάνουν ποτέ το χιούμορ τους. Υπάρχει, είναι πάντα εκεί υπόγειο.
Είναι διάχυτο,
ναι, ναι, ναι,
κοίταξε, γιατί μου αρέσει να διαβάζω έτσι κι αλλιώς γραπτά με χιούμορ, αλλά επίσης στη ζωή μου το χρησιμοποιώ, ναι, και με τους δικούς μου τους ανθρώπους, και νομίζω ότι το χιούμορ σώζει πάρα πολλές καταστάσεις. Έτσι,
σώζει ζωές. Το χιούμορ σώζει ζωές, Μάκη.
Ναι, 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 βέβαια. Δηλαδή, ξέρεις, με δικούς μου ανθρώπους πολλές φορές όταν μιλάω μπορεί να ξεκινάει από μια κατάσταση δυσάρεστη που έχουν να μου πούν, και μετά περνάμε με έναν τρόπο και μου βγαίνει και εμένα αυθόρμητα σε κάτι χιουμοριστικό που απαλύνει την κατάσταση.
Αποδομή. Το χιούμορ αποδομή.
Ναι, αποδομή, και κατάλαβες πολλές φορές. Λες, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, μην τα φορτώνουμε
έτσι,
όλα,
έτσι,
και τους δίνουμε μια άλλη διάσταση και μας, που δεν έχει, και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι κι άλλως υπάρχουν πολλά δυσάρεστα πράγματα.
Έχουμε να στεναχωρηθούμε. Το θέμα είναι να ανακαλύπτουμε πράγματα να μας κάνουν να περνάμε όμορφα. Μάκη, μέσα σε όλο και το εξαιρετικό διάστηχο, το ενημερωτικό site σου για το βιβλίο και τον πολιτισμό.
Το οποίο έφτιαξα πριν από 8,5 χρόνια. Κλείσαμε 8,5 χρόνια.
Είναι
κάτι
που αγαπώ
πάρα πολύ. Τι λες?
Περνάει ο καιρός.
Περνάει ο καιρός. Και όταν φτιάχτηκε μέσα στην κρίση, μου λέγανε έτσι και φίλοι, μα τώρα τι νόημα είχε να φτιάξει κάτι για το βιβλίο, για τον πολιτισμό. Τώρα, εγώ όμως δεν το άκουσα αυτό. Πάντα είχα σχέση με περιοδικά. Αυτή τη φορά έφτιαξα κάτι που να έχει σχέση με το ίντερνετ, την δύναμη του διαδικτύου, την ξέρουμε.
Είναι το αύριο, τώρα κατά τα ψέματα.
Ακριβώς, τότε ήταν το αύριο, τώρα είναι το σήμερα και
έτσι,
το αύριο.
Έτσι.
Είναι ακριβώς. Και χαίρομαι πολύ, γιατί είναι το πιο μεγάλο σε επισκεψιμότητα site. Είναι κάτι δημιουργικό για μένα. Είναι σαν να, ενώ δεν γράφω επίτηδες στο site, ελάχιστα πράγματα, επιμελούμε τα κείμενα.
Καλλιδοσκόπιο πολιτισμού και τέχνης είναι όμως, μας προσφέρει από τα πάντα. Μάκη, θέλω να μιλήσουμε και για την συνάντησή σου με τον Γιώργο Σταυριανό, γιατί με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε σε λίγο. Τα χρονικά μας όρια έχουν αρχίσει και στενεύουν.
Γρήγορα η ώρα πέρασε.
Ναι, έτσι ακριβώς που λέει και σε αυτό. Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι μια συνεργασία για την οποία χαίρομαι και καμαρώνω. Ο Γιώργος Σταυριανός, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, που είναι και φίλος, είναι συνεργάτης πια μόνιμος, έχουμε κάνει μαζί τραγούδια στο προηγούμενο CD, και τώρα ετοιμάζουμε, αυτό το λέω για πρώτη φορά, ετοιμάζει μια καινούργια δουλειά ο Γιώργος, και ήδη έχουμε γράψει 3 τραγούδια μαζί και πάμε για το 4ο.
Αυτό είναι η είδηση, πάμε λοιπόν για κάτι καινούργιο, έτσι.
Ναι, ακριβώς, είναι υπέροχες μελωδίες του, και με τον Γιώργο κάνουμε το αντίστροφο λίγο, μου δίνει τις μελωδίες και βάζω στίχους πάνω σε αυτό, και χαίρομαι ιδιαίτερα.
Ευκαιρία, εύχομαι να μας δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία να μιλήσουμε και μαζί του. Μάκη Τσίτα, ευχαριστούμε από καρδιάς για το χρόνο και τη σκέψη σου. Εύχομαι η νέα χρονιά να σου δώσει υγεία και ό,τι άλλο εσύ επιθυμείς.
Λίτσα, σας ευχαριστώ και εγώ, και εύχομαι να συνεχίσεις να κάνεις αυτές τις τόσο ωραίες εκπομπές που παρακολουθούμε όλοι φανατικά.
Καλωσύνη σου. Καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα. Καλές γιορτές.
Καλημέρα, Λίτσα, επίσης.
Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου, σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες, ο αναγνώστης.gr.